Koodikahvit on podi, jossa istutaan alas kahvikupposen äärelle keskustelemaan IT-alasta, koodauksesta ja kaikesta siihen liittyvästä.
Podia hostaa
Anniina
ja Pauliina ja vieraana on alalla työskenteleviä tai siitä kiinnostuneita henkilöitä.
Kiva, kun tuitte taas koodikahveille. Tässä jaksossa me jutellaan vähän testaamisesta, eli millaista työtä se testaaminen on, miten se liittyy ohjelmista kehittämiseen ja minkälaisia ominaisuuksia testaajalla on hyvä olla.
Ja sitä varten meillä on täällä vieraana Laura Ojala, eli Senior Test Automation Developer Ouralta. Ja tervetuloa Lauralle. Haluaisitko vähän kertoa itsestäsi tähän alkuun tarkemmin, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
Joo, kiitos Pauliina ja Anniina, tosi kiva olla täällä. Ja mä oon tosiaan IT-alalla ollut jo yli 15 vuotta, tai teknologia-alalla. Valmistunut yliopistosta diplomi-insinööriksi vuonna 2005. Aikanaan itse asiassa tein mun diplomityönkin testauksesta sellaisessa projektissa, jossa tutkin quality of service ja quality of experience -eroa, eli se palvelun tekninen laatu ja sen loppukäyttäjän kokema laatu ja käytettävyyttä ja testattavuutta ja sellaisia aiheita. Ja tosiaan taustalla on monenlaista, että mä oon ollut muun muassa laatupäällikkönä lääketieteen laitteita valmistavassa yrityksessä ja sitten päätynyt enemmän IT-projekteihin, ollut tekemässä maksupalveluja ja monissa hankkeissa konsulttina, testaajana ja nyt kohta tosiaan parisen vuotta Ouralla tekemässä erityisesti testiautomaatioon liittyviä tehtäviä.
Kiitos. Sä mainitsitkin tuossa jo vähän sun työhistoriaa, mutta onko sulla niinku erilaisesta, erityyppisestä testauksesta kokemusta? Eli jos puhutaan niinku tämmöisestä laitepuolen testauksesta, mitä sä nyt teet ymmärtääkseni Ouralla, ja sitten niinku softapuolen testauksesta, niin ymmärtääkseni sulla on siitä molemmista tämmöistä laajaa kokemusta?
Joo. Et siellä ihan mun ensimmäisessä työpaikassa, missä me tehtiin sitä silmänpohjakameraa, kun me aloitettiin, niin meillä oli pari patenttia, jotka suojasi sitä teknistä ideaa, ei vielä teknologiaa. Ja siinä matkan varrella me valmistettiin ihan sulautettu laite. Eli laite, jossa oli linssit, jolla kuvattiin silmänpohjaa, niihin tuli valo, otettiin digikameralla, joka sekin oli meidän tekemä kamera, niin sulautettu laite. Ja siihen liittyi sitten semmoinen desktop-softa, jolla pystyi katsoa niitä silmänpohjakuvia. Siitä mä sitten siirryin enemmän ihan puhtaasti softaprojekteihin, jossa ei ole sellaista fyysistä laitetta. Et mä oon muun muassa ollut tekemässä suomalaista mobiilivarmennetta ja sitten parissakin eri tällaisessa maksupalvelu- ja pankkiprojektissa ja sitten lukuisessa määrässä vähän lyhyempiä projekteja, missä on muun muassa tehty verkkokauppoja ja intranettejä ja monennäköistä softaa. Eli voisi sanoa, että kokemusta on sekä sellaisista sulautetusta softista, että sitten ihan webbipuolen jutuista.
Miten sut ajoi niin kuin tavallaan testaukseen, tai miten sä sait tietoa siitä, että se oli niin kuin yksi mahdollisuus, minne voi mennä vaikka sit koulun jälkeen, tai oliko siinä, tai minkälainen tarina siinä oli, että sä päädyit?
No, kyllä täytyy sanoa, että sattumalla oli osuutta asiaan. Että mä oon aina ollut kiinnostunut koodauksesta ja mulla meni siellä koulussa ne koodauskurssit ihan hyvin. Mutta siihen maailman aikaan ei ollut mitään tällaisia ohjelmia, niin kuin Mimmit koodaa. Että mä hainkin jotakin koodaripaikkoja silloin 2000-luvun puolessa välissä, mutta en päässyt. Ja tosiaan sitten tuurilla pääsin sinne lääketieteen laitteita valmistamaan startuppiin tekemään sitä laatujärjestelmätyötä ja testausta ja olin tuotepäällikkönäkin siinä ja 5 vuotta olin siellä. Kun lähdin firmasta, niin meillä oli lähes kaikilla mantereilla kameramyynnissä. Muun muassa Etelänapa-mantereella oli niin kuin tutkimuskäytössä sitä meidän laitetta. Tai ainakin suunnitelmia siihen. Ja tosiaan sitten halusin vaihtaa paikkakuntaa. Mä olin muutama vuosi aikaisemmin tullut ulos kaapista. Ja Oulu tuntui jotenkin pieneltä ja halusin muuttaa Helsinkiin. Ja sitten hain siinä niitä työpaikkoja. Mä katsoin, että no tuossa työpaikan nimessä on nimi Quality Assurance. Et sen täytyy olla jotakin tällaista laatujuttua. Enhän mä edes tiennyt, mitä Quality Assurance on. Ja hain sitä työpaikkaa ja sain. Ja pääsin sitten testauskonsultiksi suomalaiselle teleoperaattorille. Ja siinä kävi kyllä tosi hyvä tuuri, että siellä oli tosi taitavat devaustiimit ja pääsin ensimmäistä kertaa tutustumaan ketterin kehitysmenetelmiin ja testiautomaatioon ja sillä tiellä sitä nyt ollaan.
Ja tämä on tosi mielenkiintoinen mun mielestä sillä, myös tuossa Annina kanssa vähän puhuttiin ennen jaksoa, kun mäkin tavallaan, vaikka mä devaan, niin mähän kirjoitan kuitenkin testejä, mutta mä en ole ikinä ollut semmoisessa työpaikassa itse töissä, missä mulla olisi niinku ihan virallisesti testaustiimi vaikka mun vieressä tekemässä, että mä oon niinku tosi niinku kiinnostunut siitä, että miten sitten tavallaan, jos saat vaikka, miltä niinku sun normaali päivä vaikka näyttää, tai se tiimityöskentely testaajana näyttää, eli tavallaan vaikka niinku yhteistyö devaustiimien kanssa, tai niin kuin minkälaisia asioita siihen ylipäätään siihen sun työpäivään kuuluu?
Joo. Mä näen samalla tavalla, että mä kaikista mieluiten työskentelen osana sitä tiimiä, joka kehittää sitä tuotetta testaajan roolissa. Et mä uskon aika paljon sellaiseen niin kuin koko whole team approach, mitä se olisi suomeksi. Eli että jokainen tiimin jäsen tietää toistensa töistä. Mutta se testaajan rooli siinä työssä on aika erityinen, että jos mietitään sellaista henkilöä, joka devaa enemmän niitä ominaisuuksia, niin se fokushan on siinä, että saa sen featurein tehtyä niiden vaatimusten mukaisesti. Eikä aina välttämättä, ihmisen aivot vaan toimii sillä tavalla, että ei välttämättä näe sitä koko kokonaisuutta siinä ympärillä. Että testaajan rooli on löytää esimerkiksi niitä vaatimuksia, mitä ei ole muistettu ottaa huomioon. Ja tosi monesti siinä vaiheessa, kun se tuote alkaa olla valmis, niin mä oon ollut tukemassa vaikka asiakaspalvelua työohjeiden tekemisessä ja tehnyt sitä asiakaspalvelua heidän tukena, kunnes se on ollut niin valmis, että he pystyvät ottamaan sen tuotteen heille kokonaan. Ja mä oon ollut mukana käytettävyystestauksessa ja esimerkiksi jos tulee ulkopuolisia tietoturvakonsultteja tekemään jotakin murtotestausta sille tuotteelle, niin tarjonnut heille, että tässä on testiympäristöt ja tunnukset ja näin tämä toimii, niin tällaisia rooleja on monesti sen testaajan myös järkevä tehdä. Ja lisäksi mä oon ollut aika monesti sellaisissa hankkeissa, joissa on ollut jotakin ulkopuolisia vaatimuksia. Että esimerkiksi näissä pankkiprojekteissa, kun liikkuu rahaa, niin tarvitaan ehkä vähän tarkempaa, mutta joustavaa ja ketterää dokumentaatiota sille, että ne tuotteen omistajat uskaltaa julkaista sen, että me pystytään näyttämään, että tällä tavalla me ollaan testattu, tällaisia riskejä me ollaan tunnistettu, näin me ollaan niihin reagoitu ja nyt me ajatellaan, että tässä tämä olisi, että kyllä me uskalletaan tämä julkaista tuotantoon, että sellainen on yksi testaajan rooli.
Haluaisitko vähän vielä kertoa, että mikä on testiympäristö? Tai kun sä puhut testiympäristöstä, niin mitä sillä tarkoitetaan?
Joo, eli se on se paikka, missä sitä tuotetta testataan. Eli yksinkertaisesti sanottuna, niin tuotantoa vastaava ympäristö, eli ne palvelimet, tietokannat, integraatiot muihin palveluihin, mutta ei kuitenkaan se tuotanto, missä ne lopulliset loppukäyttäjät tulee käyttämään sitä tuotetta. Ja monesti projekteissa on jopa kaksi erilaista testiympäristöä, että on semmoinen testiympäristö, mihin integroidaan sitä koodia vähän nopeammalla syklillä. Sitten voi olla semmoinen staging, eli esituotanto, joka vastaa mahdollisimman tarkasti sitä tuotantoa, ja jossa tehdään viimeiset testit ennen siirtymistä tuotantoon ja sitten se tuotanto. Toki nykyään modernissa maailmassa, kun niiden ympäristöjen hallinta on niin paljon helpompaa, niin voi olla useita ympäristöjä, joihin sitten reititetään sitä liikennettä eri tavalla eri tapauksissa. Testiympäristöistä vielä sen verran, että se on niin kuin yksi semmoinen ensimmäisistä asioista, että kun aloittaa uudessa projektissa miettimään, että miten sitä testausta suoritetaan, että on se testiympäristö. Ja sen pystyyn saamiseen todellakin kannattaa nähdä vaivaa. Ja yksi tosi mielenkiintoinen on ne integraatiot, että on vaikka ulkopuolisia tunnistus järjestelmiä tai kirjanpitojärjestelmiä, ja jokaisesta niistä pitäisi saada sellainen ympäristö, jossa me pystytään testaamaan, tai jos ei pystytä testaamaan, niin sen tiimi ja testaaja ammattitaitoa on miettiä se, että miten me varmistetaan, että tuotantoon siirtyessä tämä integraatio tulee toimimaan.
Joo, tästä staging ympäristöstä on kuullut myös tämmöisen kuin UAT, eli User Acceptance Testing, uskoakseni. eli se just kuvaa mun mielestä kans hyvin sitä, että miten se on semmoinen, että siinä ympäristössä saadaan se viimeinen hyväksyntä silleen, että voidaan viedä tämä tuotantoon.
Joo, Anniina, tuo termi meni ihan oikein, eli hyväksyntätestaus. Ja mulle tosi tärkeää testaajana on se, että siinä hyväksyntätestauksessa ei enää löytyisi sellaisia tuotteen arvoa vaarantavia bukeja. Ja mä oon joskus kuullut, että sitä hyväksyntätestausvaihetta verrataan niin kuin näytelmän kenraaliharjoitukseen. Eli koko se näytelmän harjoittelu ja se casting ja kaikki se, mitä siinä ympärillä tapahtuu, on tehty ennen sitä kenraaliharjoitusta. Ja se on sellainen viimeinen kerta, kun se koko homma vedetään läpi, ja sen jälkeen on sitten se ensi ilta. Eli samalla tavalla, kun me aloitetaan se hyväksyntätestausvaihe, niin meidän pitäisi olla niin varmoja, että me ollaan testattu, että siellä ei enää löyty sellaisia isoja ongelmia. Ja se vetää yhteen sen, että miten se tuote toimii. Ja tietyissä tapauksissa, niin kuin siinä lääketieteen teknologiassa, niin tuottaa ne tulosdokumentit, jotka voidaan sitten näyttää viranomaisille, että näin tätä tuotetta on testattu.
Mulle tuli vielä semmoinen mieleen tuossa, kun mainitsit aikaisemmin, että just tämmöiset niinku integraatiot vaikka maksupalveluiden tai muiden tämmöisten ulkoa, että ne on hyviä asioita testata, mutta mitä asioita sun mielestä on hyvin erittäin tärkeää testata, jos ei puhuta vaikka myös niinku yksikkötestitasolla tai muita integraatioita, että mitä sä näet, että on ne niinku tärkeimmät asiat testata?
No kyllä mä näen niinku testaajan näkökulmasta, että se palvelun toimivuus kokonaisuutena ja miltä se sille loppukäyttäjälle tuntuu. Et yksikkötestit on todella, todella tärkeitä. Se on paljon mukavampi muuttaa sitä koodia, kun tietää, että siellä on ne yksikkötestit. Ja ne yksikkötestit monessa tapauksessa myös dokumentoi sitä bisneslogiikkaa, että miten tämän tuotteen tulisi toimia. Mutta kyllä mulle kaikista tärkein on se, että miltä se palvelu tuntuu loppukäyttäjän näkökulmasta. Ja sitten tällaiset niin kuin ei-toiminnalliset testit myös, että kestääkö se esimerkiksi sen kuorman, mikä sille palvelulle on, eli sen käyttäjämäärän, mitä sille palvelulle on mahdollisesti tulossa.
Ja tässä tuli muuten välikysymys vielä mieleen, että mehän täällä voi olla paljon ehkä linjoilla henkilöitä, jotka on tulossa alalle, niin mulle tuli mieleen, että voisit sä vielä avata ja eron, että mikä ero on integraatio- ja yksikkötestillä?
No, yksikkötesti on siellä matalalla tasolla koodissa, ja integraatiotesti taas testaa sen kyseessä olevan järjestelmän integraatiota, eli keskustelua, tiedonsiirtoa jonkun toisen järjestelmän kanssa. Mutta se testaus, mitä mä yleensä teen, niin sitä kutsutaan hyväksyntätestaukseksi, eli se on sellaista niin kuin ylätason testausta, että tekeekö tämä tuote kokonaisuudessaan sen, mitä me halutaan sen tekevän. Että ne integraatio- ja yksikkötestit on sitten enemmän sellaisia koodaajan apuvälineitä siihen, että sitä on mukavampi koodata, kun tietää, että ne mun koodimuutokset tai asiat, joita mä lisään siihen codebaseen, niin ei riko sitä toimintaa. Mutta sitten enemmän niin kuin hyväksyntätestausta on se, että toimiiko tämä ollenkaan sillä tavalla, kun me halutaan tämän toimivan. Tai sillä tavalla, että se tuottaa arvoa sille loppuasiakkaalle.
Miten sä näet, mitkä on sitten testaajalle tämmöisiä tärkeitä tai hyödyllisiä ominaisuuksia, mitkä auttaa henkilöä toimimaan, tai minkälaiset ominaisuudet auttaa henkilöä toimimaan hyvin testaajana?
Eli testaajan työssä tärkeintä on sellainen tietynlainen sinnikkyys ja tavallaan sellainen yli-inhimillisyyskin, kun ihmisen aivot toimii sillä tavalla, että me halutaan nähdä asioita, joita me oletetaan. Eli testaajien koulutuksissa aika monesti käytetään sellaista videota, jossa ihmiset pallottelee palloa toisilleen ja pyydetään laskea, että montako kertaa nämä tiimit pallottelivat sitä toiselta tiimiltä toiselle. Ja siellä taustalla tapahtuu sitten pari yllättävää asiaa, jotka ovat ihan ilmeisiä, kun sä ne huomaat. Mutta sitten kun on laskemassa niitä pallojen pompottelua, niin ei sitä huomaa. Eli testaajalle tämä hirveän tärkeää on semmoinen niin kuin tietty vainu. Että kun tulee semmoinen fiilis, että tässä ei ole nyt joku ihan kunnossa, niin puuttuu siihen, että täällä voi olla puki. Tai ei uskaltaa niin kuin pysähtyä ja miettiä, että hei, mitä tässä just tapahtui. Ja sellainen tutkiva luonne, että uskaltaa mennä. Ja sitten se, että niin kuin näkee asioiden yhteyksiä, uskaltaa rehellisesti miettiä, että mitä tästä vielä puuttuu. Mä itse tykkään hirveän paljon miettiä asioita riskien kannalta. Eli meillä on joku niin kuin epäsuotuisa tapahtuma, ja sillä on joku vakavuus ja jonkunnäköinen todennäköisyys, että se tulee tapahtumaan. Ja miten mä voin niin kuin testauksella pureutua siihen, että onko tämmöinen riski täällä oikeasti olemassa. Ja sitten tarvitaan myös semmoista rehellistä tapaa viestiä niistä pukeista. Ja puhutaankin sellaisesta kuin book advocacy. Että jos vaikka sen tuotteen omistajat haluaa kovin nopsaa viedä sitä tuotetta markkinoille, niin saa niin kuin viestittyä siitä, että jos siellä on tiettyjä pukeja, että mitä se merkitsee, että jos nämä ominaisuudet on vielä vaikka toteuttamatta mahdollisesti, jos me julkaistaan tämä tuote nyt.
Ja siis tuosta mulla tuli mieleen itse asiassa, Laura, semmoinen, että mä tosi usein just niin kuin devaajana, kun testit ei ole se mun tavallaan, mä en vain kirjoita niitä, eli yleensä mulla saattaa sitten, kun mä tuun siihen testaustilanteeseen, niin mulla saattaa olla takana vaikka tosi monen päivän työ jonkun end-to-end fiitsun kanssa, että mä oon niin kuin frontista tietokantaan sitä tehnyt, ja mä oon sitten sen jälkeen niin semmoisessa voittajafiiliksessä, että mun on tavallaan, että mä oon saanut kaiken toimimaan, että koodi toimii nytte, niin mun on tosi vaikea vetää itteeni irti siitä projektista ja ajatella sitä niin kuin testaajan tavoin. Että tavallaan, onko sulla mulle mitään vinkkejä siihen, miten mä saisin mun aivot sitten jotenkin tollasin jälkeen resetoitua niin, että mä pystyisin sitten vetämään itseni siihen testausmindsettiin tuossa vaiheessa?
Yksi sellainen, mitä mä teen, niin mä luen tuolta internetistä erilaisia testiheuristiikkoja, eli erilaisia tapoja lähestyä testausta. Ja yksi sellainen tosi hyvä, se on jo vanhempi julkaisu, sellainen omakustanne PDF, Little Black Book of Test Design, toivottavasti meni oikein, niin siellä on montakymmentä sivua erilaisia tapoja niin kuin mieltää sitä testausta. Yksi on vaikka niin kuin sellainen kuin saippua opera-testaus, että sä otatkin itsellesi jonkun henkilön ja alat katsomaan sitä featureia tämän henkilön silmin.
Mä kirjoitan tän ylös, koska alkoi kiinnostaa. Ja tohon kyllä mun mielestä auttaa. Mä jossain vaiheessa opettelin sen. Sä saat nyt myös sanoa, jos mä sanon tämän väärin, mutta tämmöinen niin kuin AAA-malli, eli miten se on niin kuin, apua, miten se menee, assert, assign ja act, menikö oikein?
En ole ikinä kuullutkaan.
Apua, ei mä jostain tämän luin, mä tietenkin kun mä aloin ajattelemaan sitä testiä sillä, että ensin mä järjestän sen datan, sit mä toimin jotenkin, ja sitten mä kirjoitan ne odotukset, mitä mulle on sille testille, niin se on niin kuin hirveästi jotenkin mun aivoin järjestänyt siihen testiajatteluun, että sitä ennen mun oli tosi vaikea jotenkin sitä testin rakennetta ehkä ajatella mielessäni, mutta sitten kun mä niinku pilkoin sen tommosiin asioihin, mitä siinä pitää tapahtua, niin se on ollut tosi semmoinen käänteentekevä juttu.
Joo, kiva kuulla. Kuulostaa tosi järkeen käyvältä. Ja yksi sellainen malli, joka saattaa liittyä tähän, mitä mä oon opiskellut, on sellainen kuin specification by example. Eli siinä kirjoitetaan ne testit semmoisina esimerkkeinä siihen tuotteen käyttöön, käyttäytymiseen liittyen. Ja periaatteessa se ei ole sen kummempaa kuin ne käyttäjätarinat ja sitten niistä johdetut semmoiset hyväksyntäkriteerit, acceptance criteria jollekin devaustaskille. Että kun ne miettii tosi tarkasti, se auttaa jo paljon. Ja sitten joskus, jos mä oon ihan jumissa sen tuotteen kanssa, niin mä rupean kirjoittamaan ihan tarinoita. Tämähän Tämähän on sellaista, mitä monesti tehdään siinä suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa, että kirjoitetaan tarinoita henkilöistä, jotka käyttää sitä tuotetta erilaisissa rooleissa, ihan loppukäyttäjänä tai asiakaspalvelussa, jossakin sisäisessä tehtävässä, joka esimerkiksi tuottaa sisältöä siihen järjestelmään, niin se auttaa niin kuin miettimään, että mitä kaikkea tässä on.
Mä itse asiassa edellisessä elämässäni softadevaajana versus nyt datan niin kuin parissa työskentelevänä, niin meillä itse asiassa oli, tai mä oon työskennellyt tiimeissä, missä on ollut erikseen testaajat, mutta he on sitten tehnyt niin kuin erikseen tämmöistä manuaalitestausta, tai että se on enemmän ollut sitä manuaalitestaustyyppistä, että he on ihan samalla tavalla, niin kuin mitä oot nyt Laura puhunut tässä, että niitä hyväksyntäkriteereitä laatinut ja sillä tavalla sitä niin kuin tuotetta, itse tuotetta testannut, mutta heidän työ on ollut aika paljon manuaalista, niin kuinka paljon sulla on sun työstä esimerkiksi tämmöistä manuaalitestausta ja kuinka paljon se on sitten jotain, että sä kirjoitat jotain koodia?
Joo, eli tällä hetkellä mä oon semmoisessa tiimissä, että mä teen oikeastaan pelkästään sitä testiautomaatiota tai tarkemmin sanottuna sellaisia kyvykkyyksiä ja työkaluja, jotka joita muut tiimit pystyy käyttämään, että ne pystyy testaamaan näitä Oura-sormuksia. Et meidän tiimi muun muassa kehittää ja ylläpitää sellaisia hirveän vaikea sanoa näitä asioita suomeksi, mutta sellaisia niin kuin testipedejä, jossa on Oura-sormuksia laturissa, ja sitten se tarjoaa työkalut muun muassa testata sitä Bluetoothin ylikulkevaa rajapintaa sen mobiiliaplikaation ja sormuksen välillä. Ja aikaisemmin mä oon ollut enemmän semmoisissa rooleissa, missä on ollut myös sitä manuaalitestausta, jota arvostan todella todella paljon. Ja mä en ole ikinä ollut sellaisessa tiimissä, jossa oltaisiin saatu se homma toimimaan sillä tavalla, että ne testit sille tuotteelle, se automaatiotestaus olisi tehty jossain sen tiimin ulkopuolella. Eli se periaate on se, että testaajana mä oon tehnyt aika paljon niistä hyväksyntätesteistä tai siitä hyväksyntätestitason automaatiosta jo itse, mutta se on kyllä ollut sitten semmoisissa tilanteissa, että se on toiminut ja tuottanut arvoa sille tiimille sellainen, että siitä itseohjautuvasta tiimistä kuka tahansa on pystynyt tekemään uusia testejä ja niillä on ollut merkitystä ihan kaikille, jotka sitä tuotetta on koodannut. Et sen mä näen hirveän tärkeänä. En sano, että joku toinenkin malli ei voisi toimia, mutta tuo on semmoinen mun kokemus, että se on ollut kaikista toimivinta sillä lailla. Ja haluaisin vielä sanoa sen, että se manuaalinen testaus, tutkiva testaus, on aivan mielettömän tärkeää, että me ei olla vielä niin kuin maailmassa sellaisessa paikassa, että joku tekoäly pystyisi ottaa vaikka siihen tuotteeseen liittyvän markkinointimateriaalia vertaamaan, että onko siellä nyt luvattu liikoja tai tekeekö tämä meidän tuote sama asia, mitä siellä markkinointimateriaalissa puhutaan. Että nuo on sellaisia tehtäviä, mitä se testaaja sitten pystyy hyvin siinä tiimissä tekemään ja tuottamaan sille tiimille arvoa.
Tuosta minulle tuli siis vähän mielenkin se, että kun mainitsit noiden uusien testien kirjoittamisen, niin itsekin tiedän, että olen joskus ollut semmoisessa tilanteessa, että on ollut vaikka fiitsuputkia tai muita, missä on ollut paljon testejä, ja sitten kun fiitsut muuttuu ja tuote kehittyy, sinne jää roikkumaan testejä, jotka ei ehkä enää testaa niitä asioita, mitä siinä hetkessä pitää testata. Niin onko sulla mitään hyviä vinkkejä semmoisen niin kuin testauksen, sanotaan teknisen velan välttämiseen, tai miten pitää se testiympäristö semmoisena, että se on niin kuin up to date ja testataan oikeita asioita sen muuttuvan tuotteen mukana?
No, ei siihen varmaan muuta viisasten kiveä ole kuin se, että pidetään sitä testikoodia ihan yhtä arvossaan kuin sitä tuotannon koodia.
Ja sitten varmaan, niin kuin sä sanoit, just se ihmisenä ajattelu, että tavallaan ei mene sokeasti siihen, että mulla on nyt nämä testit tässä, ja niin kuin se, että kykenee niin kuin peilaamaan ja vähän niin kuin reflektoimaan sitä silleen, että onko tämä, mitä muita keissejä tässä voisi olla, ja tavallaan niin kuin sä mainitsit siinä alussa, että semmoinen niin kuin inhimillinen lähestyminen siihen tuotteeseen niin kuin aika ajoin, niin on varmasti tärkeää.
Kyllä joo, että kyllä, että tuolla maailmallahan oli muutamia vuosia sitten muun muassa sellainen niin kuin the no test movement, missä ei tehty yksikkötestejä ollenkaan, koska katsottiin, että niihin käytetty vaiva ei ole sen hyödyn arvosta. Et mä nyt itse tykkään ajatella, että mä oon tämmöinen puolivillainen devaaja ja en tykkäisi olla projektissa, jossa ei ole yksikkötestejä, koska se helpottaa niin paljon niitä tuotteen muutosten tekemistä. Mutta että just se, että mietitään, aina välillä astutaan ulos siitä niin kuin semmoisesta kapeasta näkökulmasta, kun vaan tehdään niin kuin sitä featureä valmiiksi ja laajennetaan ajattelua ja testaaja. Ideaalitapauksessa tiimissä on se ihminen, kenellä on siihen aikaa ja halua ja paloa. Ja mä oon itse miettinyt sitä, että eikö tämä aika paljon kuulosta kuitenkin product ownerilta myös, eli siltä tuoteomistajalta. Mutta ei se välttämättä toimi, koska sen product ownerin tehtävä on tuoda sille tiimille niitä vaatimuksia. Ja hän, siinä on tavallaan sellainen niin kuin tietty valta-asetelma usein. Niin se on tosi hyvä, että siinä tiimissä on se testaaja, joka ei niin kuin aseta vaatimuksia sille tiimille, vaan tutkii sitä, laittaa fokuksen siihen, että täyttääkö tämä meidän tuote nyt ne vaatimukset, mitä tälle on asetettu, ja olisiko siellä vielä jotakin lisää. Ja sitten niin kuin nykypäivän maailmassa, kun entistä enemmän mennään siihen, että monitoroidaan sitä tuotetta tuotannossa, eli viedään se sinne tuotantoon ja katsotaan, että miten kävi. Eli siellä niin kuin tietysti ohjelmallisesti katsotaan, miten kävi. Niin testaajan rooli voi olla myös yhä enemmän sitä, että huomata sieltä niitä ongelmia ja tehdä vaikka rollbackkejä, eli vetää niin kuin versiota taaksepäin ja tämän tyyppistä DevOps-työtä. Eli aika monet tuommoiset testauspalvelutarjoaja konsultitalot on siirtynyt nyt siihen, että niillä on se testaus ja sitten on niitä DevOps-palveluja siihen päälle.
Kyllä. Mulla tuli tämmöinen ajatus mieleen tai tämmöinen, mihin olen itse törmännyt itse urallaani, varsinkin silloin, kun tein vielä webisofta-kehitystä, että toisaaltahan niin kuin testeihin liittyy hyvin paljon tämmöisiä trade-offeja, eli nehän on siis myöskin ylläpidettävää koodia ihan samalla tavalla kuin ohjelmistokoodi, eli sitten tavallaan, jos on tosi iso softa, johon tehdään paljon muutoksia, niin siihen liittyy sitten aina se, että ne kaikki testit vaatii myös muuttamista. Ja toisaalta sitten myöskin toinen on myöskin tämä, että varsinkin sitten kun aletaan tekemään esimerkiksi tämmöistä selain puolen testausta, automaattista testausta, niin sitten toisinaan sehän saattaa myös hidastaa jonkin verran sitä niin kuin testien ajamista. Eli silloin kun ollaan viemässä eri ympäristöihin esimerkiksi, tai silloin kun viedään uusia muutoksia kaikkien saataville, niin saatetaan ajaa nämä testit, niin sitten se pallottelu sen kanssa, että kuinka paljon on testattu ja missä vaiheessa testataan mitäkin esimerkiksi, että onko järkevä ajaa aina niin kuin kaikki testit siinä vaiheessa, kun tehdään pienikin muutos, niin nämä on sellaisia asioita, mihin mä oon törmännyt paljon aikaisemmin mun ohjelmistokehitysuralla. En siis toki ole sitä mieltä, että testaus ei olisi tärkeää, mun mielestä se on ihan näyttömän tärkeää, mutta nämä tämmöisiä asioita, minkä kanssa joutuu vähän pallottelemaan.
Joo, ja niillä, mitä mä oon ollut testaajana, kun mä oon tehnyt tiimeissä myös sitten sitä hyväksyntätason testiautomaatiota, niin se on auttanut hirveän paljon niissä tuotantoon vienneissä. Että kun tietää, että minkälaisia asioita siellä tarkastetaan niissä automaatiotesteissä ohjelmallisesti, niin pystyy sitten miettimään, että nuo asiat nyt ainakin on hanskassa, että mäpä tutkin tätä, että miten tämä toimii, niin siitä ympäriltä. Ja sitten tämä ei ehkä suoraan vastaa sun kommenttiin, mutta siinä kun tehdään niitä testejä uusille featureille, niin samalla kun sä teet sitä hyväksyntätason automaatiotestiä, jos sellainen päätetään tehdä, niin siinähän tulee tutkittua sitä tuotteen toimintaa sen ympäriltä.
Mulla tuli vähän mieleen, vienen tämän nyt ihan niin kuin toiselle puolelle, mutta muistan silloin, kun mä aloin opiskella, mä tulin siis tuon Ruby-maailmasta, niin siellä oli jotenkin hirveän muodikasta silloin just niin kuin TDD, eli onko se test-driven development? taitaa olla. Eli että ennen kuin fiitsu koodataan, niin koodataan sille testi ja sitten koodataan sitä fiitsua peilaten siihen testiin. Niin minkälaisia ajatuksia, onko tätä vielä missään, minkälaisia ajatuksia se herättää? Mä en ole nyt sen jälkeen itse sitä niin kuin käyttänyt, mutta onko se enää mitään vai?
Mä oon kyllä nähnyt sitä käytettävän tuolla työelämässä, mutta en ole nyt viime vuosina, mä oon nyt korona-aikaan tai viime vuosina käynyt hirveän vähän esimerkiksi missään konferensseissa, niin vaikea sanoa, että kuinka paljon se on käytössä. No, mutta kyllä esimerkiksi mä osallistun aina ennen joulua, Advent of Code, se on sellainen koodausjoulukalenterihaaste, niin kyllä mä taisin viime vuonna yhden pähkinän siellä ratkaista sillä tavalla, että mä tein sille ensin ne yksikkötestit ja sitten alkoin tekemään sitä koodia, joka ratkaisee sen ongelman. Että ainakin siinä se oli hyvin toimiva.
Joo, mä itse niin kuin muistelen, että tavallaan semmoiset niin kuin devaajat, jotka on vähän samalla tämmöisiä testausadvokaatteja, mikä se onkaan suomeksi, anteeksi, finnish, niin sieltä porukasta mun mielestä löytyy semmosia TDD:n nimen vannovia henkilöitä, eli mulla ainakin itse asiassa edellisessä asiakasprojektissa, missä olin, niin siellä oli eräs tämmönen henkilö, joka kovasti oli tykästynyt TDD:hen, mutta musta tuntuu, että se on just ehkä tälleen yksilötasolla enemmän, että on yksilöitä, jotka on kovasti tykästynyt siihen ja varmasti tekee paljon sitä, mutta ehkä se ei ole levinnyt semmoiseksi, että niin kuin kaikki tekisi sitä.
Semmoinen kysymys vähän aihetta vaihtaa, mutta mulle tuli mieleen, että jos niin kuin haluaisi uraansa kääntää testaajan suuntaan, niin onko sulla mitään vinkkejä, kun ollaankin tästä tulee paljon termistöä esille, ja tämä voi olla ehkä semmoinen monimutkaisempi maailma tavallaan tulla sisään, niin mitä sä suosittelisit semmoiselle henkilölle tavallaan? Minkälaisia projekteja kannattaa tehdä? Onko mitään lähteitä, koulutuksia tai miten lähestyä sitä testaajan uraa?
Mä kerroin tuossa aiemmin, että mä päädyin testausalalle oikeastaan sattumien summana. Vaihdoin sieltä lääketieteen laitteita valmistavasta firmasta testauskonsultointifirmaa ja ensimmäinen juttu, mikä tuli siellä vastaan oli, että meidän piti kaikkien suorittaa tuommoinen testaussertifiointi, että ollaan perustason sertifiointia ja testaajia ja sitten tutustuin niihin materiaaliin ja siihen kokeeseen ja mä olin silleen, että hei, että eihän tämä opeta testausta ollenkaan. Ja se teoriakin, mitä siinä oli, niin tuntui aika kevyeltä niihin lääketieteen kansainvälisiin laatustandardeihin verrattuna. Ja kyllähän niin kun siinä oli järkevää sellainen, että opetetaan esimerkiksi, että miten se puki siellä pukitietokannassa menee, tai jossain niin kun tehtävien hallintajärjestelmässä menee ja tällaista, mutta että varsinaista sitä testausta, että toimiiko tämä tuote nyt ja onko tämä käytettävä ja onko tämä turvallinen ja ilahduttaako tämä sitä käyttäjää, onko tämä ylläpidettävä, niin semmoista siinä ei juurikaan ollut. Mutta onneksi sitten testausyhteisöllä, että kun lähtee tuonne internettiin ja kyselee alalla olevilta testaajilta, niin siellä on tosi paljon materiaalia ja ihan kurssejakin, jossa sitä testausta opetetaan. Että yksi on vaikka sellainen kuin Black Box Testing-kurssi. En ole itse suorittanut sitä, mutta olen alalla olevilta kollegoilta kuullut tosi paljon hyvää siitä oppisisällöstä ja kurssista. Suomessakin on ihan suomalaisten testaajien testausyhteisö, eli silloin kun mä asuin siellä pääkaupunkiseudulla, niin me muun muassa toimitettiin sellaista testauslehteä ja meillä oli välillä illallisia, jossa oli jotakin alustuksia ja varmaan nyt semmoinen live-toiminta on pikkusen vähentynyt, mutta muun muassa Facebookista löytyy suomalaisten testaajien ryhmä, josta voi sitten kysellä, että löytyykö vielä Slack-kanavia ja muita, että jossa voi mennä entistä syvemmälle sinne yhteisön asioihin ja opetella sitä kautta sitä testaamista.
Onko jotain virallista meetup-ryhmittymää, siis tuon Facebook-ryhmän lisäksi, että järjestetään semmoisia niin kuin vaikka kuukausittaisia meetuppeja tai?
Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä.
Mutta mainitsit ainakin, että konferensseja on, ja musta on ollut hienoa, että mitä huomannut just korona-aikana, että on ollut noita konferensseja, mutta moneen on ollut sitten ilmaiset noi ne live-striimaukset, ainakin niin kuin noista omilta koodikieli konfilta on huomannut, että varmaan löytyy tosi paljon hyvin myös kansainvälistä materiaalia ja keynoteja ja muita.
Joo, ja Suomessakin on yksi tosi kiva testauskonferenssi, Testing Assembly. Se on aina syksyllä ja tänä vuonna 2021 on marraskuun 23. päivä Helsingissä. Ja se, mä oon käynyt siellä muutaman kerran ja se on tosi ihana nähdä, kun sinne, olisiko siellä normaaliaikoina sellainen 400 testaajaa kaikki ympäri Suomen kokoontuu yhteen. Ja sitten eri työkalujen ympärillä toki on omia konferenssejaan.
No mietit tähän loppuun. Me ollaan tätä aihetta, mutta tämmöinen niin kuin lopun tiivistelmä aiheesta, niin sano vielä se, että minkälainen on sun mielestä hyvä testi ja minkälainen on huono testi?
Jos puhutaan nyt testauksesta laajemmin, eli mun mielestä hyvä testi on sellainen, jolla on potentiaalia tuottaa jotakin uutta tietoa siitä tuotteesta. Huono testi taas on sellainen, että se vaan tehdään sen takia, koska se täytyy tehdä. Että aika monesti sellaisella testaajan nimikkeellä olevalla ihmisellä on vähän liikaakin sitä sinnikkyyttä, että hän, mukaan lukien minä, saattaa toistaa asioita, jotka olisi esimerkiksi järkevämpää automatisoida tai jättää kokonaan tekemättä. Että jos huomaa, että jotakin asioita tehdään vaan sellaisen valheellisen turvallisuuden tunteen saamiseksi, eikä se oikeasti paljasta lisää uusia asioita ja potentiaalisesti pukeja siitä tuotteesta, niin sellainen testi kannattaa jättää tekemättä ja käyttää se aika johonkin muuhun. Muun muassa sen tuotekehitysprosessin laadun parantamiseen, että ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, että se lopputuote on tosi pukinen, vikainen, vaan pystytäänkö tekemään jotakin siinä tuotekehityksen aikana jo, että se laatu olisi parempaa.
Tämä oli hei ihan mahtava tietoisku lopettaa tämä meidän päivän aihe. Hei, kiitos tosi paljon Laura, että olet ollut täällä keskustelemassa. Olen itsekin oppinut tässä tosi paljon uutta.
Kiitos munkin puolesta ihan hirveästi. Ja olisiko sulla Laura vielä jotain somea tai jotain muuta, missä sua voisi seurata ja missä voisi vaikka jatkaa tätä keskustelua?
Mun somehandle useimmissa paikoissa on @laojala. Twitterissä mulla tulee jaettua eniten testausasiaa, sitten LinkedInissä verkostoidun tosi mielelläni, mutta siellä kannattaa laittaa pieni viesti siihen kaveripyynnön kylkeen, sillä siellä tulee sen verran paljon kalastelua, että mä en ihan kaikkia profiileja siellä aina hyväksy. Sitten mulla on DevTop-blogi, sinne tulee kirjoitettua aika harvakseltaan, mutta silloin tällöin. Ja sitten mulla on vielä julkinen Instagram sillä tunnisteella @laojala. Siellä ei ole niinkään työasioita, mutta listaan sinne kaikki kirjat, joita luen.
Joo, no niin. Hienoa. Eli jos sua kiinnostaa seurata testaajaa, niin sieltä voi pistää Lauran seuraukseen. Kiitos vielä Laura ja kiitos kaikki kuuntelijat, että oot taas liittynyt tähän meidän seuraan.
Kiitos, kiitos. Oli ihanaa täällä kertoa testauksen ilosanomaa. Toivottavasti saatte tiimeihinne ammattitaitoisia rohkeita tutkivia testaajia.
Moi moi!